Haleluya.
Omusomo kwa kuruwa lero.
Guitu wa mzungu. This gospel. This gospel. Mnuganda kwa njise enjili. Wandika ko chosobola
wandika nenga ngenda kusomesa mu Luganda kubanga tetwagala kumala budde nga omuntu asomesa mu Luganda ate otukoleki otuvunula kasabe kitaffe Katonda waffe atwagala ennyo tukwebaza n'olunaku luno lw'okoze lwaffe tukwebaza olw'akadde akalungi ketulina mu kifo kino awamu tugenda kuyiga tugenda kuno omusana tugenda twakira mu maaso gaffe mu mitima gyaffe tugenda okumanya amazima okutegeera kwaffe kubiikuka mukama tukwebaza nti kwagalako abantu bonna okulokoka era ne kutuuka okutegeera ddala amazima olwaleero tugategeera mu Kristo Yesu tusabye fwenna ne tugamba nti amin. Enjiri eno Matayo 24:14 nja kusaba abantu nga babiri abamanyi okubikula Bayibuli sipiidi omusumba ekanya waali wano singa nfunayo omuntu omulala ng'omanyi okubikula Bayibuli sipiidi musumba John osobola okugibikula n'osoma maaso okay musumba ekanya ajja tusomeranga eriko mayikrofoni emubeere kumpi ajja tusomeranga naye erimu evemu kateko ako oba engeri yeri wala ajja kumuyamba soma musumba Matayo 24:14
Matayo 24:14
n'enjiri eno
ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba okujulirwa mu mawanga gonna awo enkolero n'eryoka etuuka
mukama waffe yeebaza agambye n'enjiri eyo eyawaaki ey'obwakabaka egenda kukola ki okubuulirwa mu nsi yonna mu mawanga gonna enkomezi eryoka ekole ki agambye enjiri eno twagala okutegeera enjiri eno gyeriwa gyayogeraku Matayo 26:13 Matayo 26:13 agamba ati
mazima mbagamba nti
tugambe
enjiri eno
enjiri eno
gyeneebuulirwa mu nsi zonna
yeso
n'ekyo omukazi ono kyakoze kiraleebwangako obuyisa
amiina agambye enjiri eyo etumumukwako alitutereeza ebyuma mu ntunuulire enjiri eno enjiri kyeki wano waliwo ekkanisa etuwa erinnya enjiri ya Yesu Kristo oye kinini wedda asomere byawandiikwa yasumba ekkanisa eyo enjiri ya Yesu Kristo the gospel of Jesus Christ naye enjiri yagambye eno yeeriwa ngatunaba nakitegeera enjiri kyeki abamunaffe bali abawalabu bagiyita enjiri ate abannaffe bali abanebagiyita evanjiri kyekyo evanjiri naye nga bigambo byebimu enjiri mukama waffe yesu yeebaza ekigambo enjiri kitegeeza amawulire amalungi amawulire agasanyusa amawulire ki agasanyusa nga malungi nnyo engero 25 Bayibuli enna kyegamba Sulumaani ng'asomesa ng'agamba mu luzungu ng'omusumba w'Oluganda w'abiikula as cold waters to a thirsty soul
So it's good news
from a far country. Abimutan in Middle. So, Sulman agamba nti amawulire amalungi we gakuweebwa obeeranga omuntu abadde alumu ennyota oba enkalamata naye n'oweewa amazzi amagi amanyogovu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ekitegeeza amawulire amalungi kintu kirungi nnyo. Mukama waffe Yesu yabuulira amawulire ki?
Amalungi.
Musuba tudeyi mu Matayo esula ey'okuna onye lwabiri musatu tulaba nga Yesu atambula e Galilaya wonna ng'asomesa mu masinzizo gonna ng'asomesa ki ng'abuulira otuuseyo soma
Yesu n'abona Galilaya yonna
Matayo nnya abiri musatu
Yesu n'abona Galilaya yonna ng'ayigiriza
ng'abuulira enjiri eyaki
era awonya ebirwadde byonna n'obunafu
byonna olaba Yesu yatambula Galilaya wonna mu masinzizo gonna ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka kwata ebigambo ebyo ne kye twatandikidde Bayibuli eyita enjiri eyawaaki ey'obwakabaka Matayo mwenda asatu mutanu Matayo mwenda asatu mutanu
mwenda asatu mutanu Yesu n'ayita mu bibuga byonna
Yesu yatambula ng'ayita mu bibuga byonna
n'embuga byonna
Bayibuli yange egamba village ne mu byalo
ng'ayigiriza amakuŋŋaaniro gaabwe ng'abuulira enjiri y'obwakabaka ng'abuulira byonna n'obunafu naye bwe yalaba kina n'akusiga
ekomaa omusumba ekigambo ekituli kukwata oba ekiri ekiri kumpi kubeera mu mukaniri kigamba enjiri ey'obwaki ey'obwakabaka Yesu yagibuulira mu bibuga ne mu byalo yabunyisa enjiri e Galilaya yonna e Samaria e Judeya ne Yerusalemu gye baakola batya gye baamukkira naye ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwe yali nga yanaatira okufa of course mu buweereza obw'emyaka esatu yawangayo kwalayigiriza oba alayigirizwa be ekigezo oba okubagezesa na yakolanga atya yabatumanga ogenda okukola ki okubuulira enjiri naye bwe yamaga okufa n'azuukira mu Matayo abiri mu munaana okuvaakanya ekyokubiri kumi n'omunaana musuba tugende Matayo abiri mu munaana okuvaakanyirike kumi n'omunaana mpaka ku abiri Yesu agamba atya mpereddwa eki
Yesu n'ajja ng'ayogera nabo n'agamba mpereddwa okukkiriza kwonna
ekyolw'ebuntu
kale mugende mufune abantu mufune abantu b'amawanga gonna
mufuule abantu ki
abamawanga gonna abayitikizwa nga mubakakuta kukkirira bulinga ly'omwana oyo mutukuvu nga muba mulayigiriza bwekukwata kyebalagidde era nabanjeri nammwe okuzonna okutuseerera ekiro ekiriddwako
kati Yesu abatuma asindika abayigiriza okugenda ki okufuula amawanga gonna eki abayigiriza nga bakozesa ki enjiri y'obwakabaka nga bakozesa ki Marko 16:15 Marko 16:15 Jennifer, kakasa ni nosi zoko la nungi wanga kusumba katiasi uteka ni kusuma liyawa ni kwa jako kwa kusumba
kumina mkaga kumina kusama na kama kumina na mwumite enjiri no ebitongi yu na akumila nama aliyo kuka na ya kumina kumina kumina
weba denyo so agamba mugende nsi yonna nga mukola ki mugulire enjiri eri ebitonde byonna so enjiri egyo twagala okutegeera olunaku olwaleero njiri ki gyabagamba okutwala si buli kigambo ekikuvutuka mu kamwa k'omubuulizi ntereera ki ntereera njiri kirungi kigambo n'abaganda bano baliwo ekkanisa eyitibwa enjiri ya mukama waani Yesu Kristo eteeka okuba nga ya Yesu nga ya bwakabaka mukama waffe yesu yebazi abantu bangi tetumanyi njiri bwe tulowooza kasa omusajja oba omukazi wayimiza mu maaso gammwe n'aba nga abiikudde bayibuli nga mukamba omusajja yabuulize ki okakasa yabadde enjiri otegeera otya nti eno yenjiri kyetuzze okuyigaku olwaleero so abayigirizwa amaze okukola ki okubatuma baagenda kyekibuuzo baagenda bayibuli etugamba mu bikula batume katugende mu bikula by'abatume essula y'omunaana twanditandikidde mu ssula yakubiri naye tijja kukomangawo okweyo oluvannyuma so tulaba mu ssula y'omunaana ng'abayigirizwa bakola batya nga bagenda okusomesa onyirwa buli mutaano musumba
awamulama okutegeeza n'okubuulira ebigambo kya mukama waffe
baakola batya baategeeza n'okubuulira ekigambo oba ebigambo actually ekigambo kya mukama waffe
nebaddayo e yerusaalemi
naye bakola batya
nebabuulira
era ne babuulira enjiri mu mbuga ekigambo ekyo mu mbuga kitegeeza mu byalo mu mbuga zonna ez'abaani mu byalo byonna eby'abasamaaliya nti baategeeza ne babuulira ekigambo kyani kya mukama waffe yesu kristo oyo nno yali peeta ne yokaana banabasi ne pawulo baakola batya mu ssula y'14 ekitabo kyekimu ebikolwa by'abatume essula ya 14 kijja kusomayo olunyiri lwa 6 n'olwomusanvu
baategeera ne batuusa mu kibuga ne batuusa mu bibuga ebyemukaana ebya lumaneya nisukula ne bese ne ebiganyeewo omusanvu
ne bakola batya
ne babeera eyo
nga babuulira enjiri ne babeera eyo nga bakola batya akanya kaabwe mulumu
kagamba nti ebibiina ebibiina bwe byalabako kyakoze ne bayisa amaluboozi abwe nga boogerera
oli kusoma olunyiri lwa 21 21 yeŋŋamba
ali mulumu kugambe bwe baamala okwogera eki kibuga ekyo n'okubayigirizwa bangi ne bakomawo mulisa n'ebikonyo ne antiya
mukama waffe yesu yebazibwe so tulaba abayigirizwa yesu be yalagira nga banabo bakola batya mukama waffe yagibuulira ey'obwakabaka n'abawa ebiragiro nabo ne bakola batya kubanga yabagamba mu bikula batume essuula esooka onyiri w'omunaana yabagamba atya nti balifuna amaanyi omwemutuku gwali malakola ki era balibeera ki abajulirwa egwa eyerusalemu negwa eyudaaya yonna genegwa samaliya aha so batandikira mu kibuga kye baali ne bagenda nga basembelayo nga basembelayo nga bagenda paka mu byalo ne mu nsi zonna oba mu nsi yonna tetulaba nga baagundira ekiragiro kya mukama waffe yesu naye waliwo omusajja eyatwala enjiri ng'ekintu ekikulu gwe tuyita pawulo pawulo ye yagitwala ng'ekintu ki ekikulu mu bbaluwa ey'abakorinto esooka esula yakubiri ebbaluwa ey'abakorinto esooka esula yakubiri oye lwakubiri musombasoma
bakorinto ekisooka esula yakubiri olwokubiri kubanga nasalawo okusomayo ekigambo omumwe bona yesu kristo oyo kolerwa
mukama wakeea oyekole yayogera nakola ntya
nasalawo
okutamanya ekigambo kirala mumwe mu luzungu kinsanyusa ikisanoeyaa kwegamba alinga agamba saagala kumanya kintu kirala kyonna okugjako kristo yesu eyagoberebwa Jesus Christ and him crucified ye yalinga ekyayagala kyokka kwe kulaba nti abantu bategeeraani yesu kristo nekiki kyatukolera musalaba mukama waffe yesu yeebazibwe mu baluumi essuula esooka onyerwa kumi na mukaaga abaluumi essuula esooka onyerwa kumi na mukaaga pawulo agamba nti kubanga enjiri tekola ki
kubanga geemaanyi ga katonda agalokola buli akiriza okusookera mu buyudaaya era n'obwemaanyi
agambye atya kubanga enjiri tekwasa nsonyi kulwaki kubanga geemaanyi ga katonda kulwaki olw'okulokola oba olw'okulokoka abasinga kuffe tulowooza amaanyi gali mu mafuta bagawaabaawo bagadize simanyi kyamaanyi gali mu kusiiba weewa mulimu amaanyi
kusiiba
naye pawulo atubuulira amaanyi we gali atubuulira amaanyi wegakolaki gali muki mu njiri nti enjiri g'emaanyi ga katonda olw'okulokola olw'okutuusa ne mukama waffe yesu yakyogera mu yokaana essuula ey'omunaana mu nyiri lwakasumulimu yagamba atya yesu ng'ayogera eri abayudaaya abaali bamukkiririzaamu nti naye bwemunywerera mu kigambo kyange muli nga muliko yebayigirizwa bange mulimanya ki amazima ago kiki si enjiri mulimanya ki amazima ago si enjiri n'amazima galifuula ki galibafuula ab'ejjembe ekitegeeza enjiri yetunuulira abantu enjiri yeewa abantu ejjembe omuntu atamanyi enjiri atamanyi mazima n'omuterako emikono n'ebigere n'omusabira nga musibe era asigala muki kubanga esaala ti yetunuulira omuntu amazima gategese gegakola gatya naye waliwo abasumbaka omukama beyakekako amafuta gadizero tubateekako emikono netubateekako n'ebigere netubasika amafuta netukutula netusindika mu nsenyi enkalu yonna netubikola waitamu nate oba nolunaku olwo lwenyini omusunga omulala yafukibwako amafuta geegamu naye najja naye n'asaba n'amusaako emikono n'amusiga amafuta omuntu yeki yomwoyo waitawo omwezi gumu ne balanga olukuŋŋaana olulala nga luno omuntu y'omu najja naye nga ne bamusiga ki kati ekizibukirirwa abasumba bano bonna tebalina amafuta nga basabira omuntu omu atasumululwa ekizibu kibaawa tamanyi mazima bw'anaagategeera ajja kutuukawo ekirimu. Kati tetulina okukola ng'abaana ba Katonda bwe tugategeera amazima tugabuulira abalala. Buli kwe tubuulira n'agategeera n'agakkiriza ng'afuuka wa ttimbe. Haleluya. Sikyo abatumba Mukama waffe Yesu yeebaze. So Yesu yabuulirwa enjiri ey'obwakabaka n'alagira abayigirizwa ne bagenda ne bakola ekintu kyekimu. Ffe tulinze ki? Naffe tukikola? Naffe tukikola? Mukama waffe Yesu yeebaze. Amazima gano gennyini oba enjiri eno yennyini Katonda yagibuulirako Ibrahimu yajja kuwa okukkiriza. Yagibuulira ani? Abagalatiya ensolo ya kusatu onyerwa munaana. Tudduke mangu. Abagalatiya ensolo ya kusatu onyerwa munaana. Mu Luzungu agamba, and the scripture proving that God would justify the heathen through faith preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed.
N'ekyawandiikibwa kyalaba edda nti Katonda aliwa amawanga obutuukirivu lwakukkiriza enjiri n'esooka ebuulirwa Ibulayimu.
Enjiri n'esooka ebuulirwa ani?
Ibulayimu. Nti mukwe amawanga gonna bwe galiweebwa omukisa.
Mukwe amawanga gonna mwe galiweebwa omukisa. Kati omuntu ayinza okunoonyawo ekigambo kimu awo omukisa. Omukisa gw'ayogerako si gwa feeza na zaabu. Omukisa gwe yali ayogerako awo si gwa kubeera na nte nnyingi oba na sente nnyingi. Singa oba ozzeeyo n'otandikira mu kanyiriri ndozaaka ogw'okutandika ogenda okuzuula ng'okkirira nti omukisa gwe yali ayogerako mukisa gwa butuukirivu okuweewaaki olw'okukkiriza okuweebwa obutuukirivu obwaki obw'okukkiriza gwe mukisa gwe yali ayogerako. Kyeva Katonda ayogera eri Ibulayimu nti mukwe amawanga gonna mwe galiweewaki nti bonna bakkiriza erinnya lya Yesu balifuna ekintu mu mawanga gonna bakuyita butuukirivu. Buli akkiriza Yesu tekikola nsonga wa ggwanga ki agenda kuweebwa omukisa. Kati mwe mwenna abali wano nga mwakkiriza Yesu gamba ndi wa mukisa. Ekyo ky'oli waweewa omukisa oguliwa obutuukirivu. Gamba ndi mutuukirivu. Ndi mutuukirivu olw'okukkiriza Yesu
Kristo.
Ekyo ky'oli. Olwo nno lunyiriri Pawulo lwawandiiseeko olwo mu Bagalatiya ensula ey'okusatu olunyiriri lw'omunaana lwaba eri mu lubeerera lye mwe kyemuyita amayina amaanyi mu lusoga. Amayina amawa mu lusoga olubeerera lye ensula ya kumi n'abiri olunyiriri lwakusatu Pawulo gy'alujja kubanga Katonda asisinkana Ibulayimu n'amugamba vva mu nsi yannyo nja kutwala mu nsi gy'otamanyi naye nzaakutwalayo. N'alyoka atandika okumuwa ebisuubizo bino n'agamba mugwe amawanga gonna gegenda kuweebwaki. So Pawulo ajjayo olunyiriri olwo mumayina mesula ekumi n'abiri atandika okutunyonyola Katonda kye yali ategeeza. Tugenda okukizuula nti omukisa Katonda gwe yayogera eri Ibulayimu tegwali sente. Teyali ki? Tezaali sente, tezaali nte, tezaali mmotoka, tezaali nnyumba. Omukisa si nnyumba. Omukisa tukwe kubeera ne sente bameka bazina naye nga tebamanyi Katonda. Bameka abalina mmotoka naye nga tebamanyi ani? Sigamba nti tobeera nayo. Beera nayo naye ng'olina n'ani? Akali ekisooka beera ne Katonda obeere n'emmotoka. Beera ne Katonda obeere n'ennyumba. Beera ne Katonda obeere n'ente nnyingi. Obeere ne sente naye ng'ekisooka kyeki? Ye Katonda. Mukama waffe Yesu yeebaze. Bebuke beetugamba nti munoonye obwakabaka. Neki? no butuukirivu neera byakola obwakabaka bwayogera kwawo oba n'obutuukirivu kwe kukkiriza mukama waffe Yesu biri ebirala bikwongerwako bwongerwa mukama waffe Yesu yeebazibwa wetuddayokkerna baga titwatandikidde twawulidde nga bayibuli egamba nti Yesu n'ayigiriza mu mawanga gonna oba mu bibuga byonna ne mu byalo ng'ayigiriza ki enjiri era twakitegeddeko nti enjiri kitegeeza amawulire amalungi so amawulire gano amalungi bangi bazze nga babuzaabuzibwa nga balowooza oba googera ku kubeera ne ssente nnyingi oba googera ku kubeera na ttaka nga ddene oba gagoogera amawulire gano amalungi galina kubanga googera ku okubeera n'omulimu omunene nga gukusasula essente ki nnyingi ago ge mawulire amalungi era tulinayo n'akaseera akaffeeno mu makanisa gaffe eno ne tumanya eno tubeerayo n'akaseera k'okuweera mukama ki obujulizi ne mujja tumutwewaanirako nno nemwonyonyisa nga wasabye mukama n'akwanukula wabadde oli awo omuntu ngazze ngaakuwo emitwalo weeti n'ozikubawo netukuba engalo netugamba aga amawulire ki okakasa aga amawulire malungi olowooza buli omu ku nsi kuno ayagala sente olowooza buli omu ku nsi kuno bw'obanga okubadde obujulizi obw'okubonyesebwa netukube nga netulowooza aga amawulire malungi olowooza buli omu ayagala kubonyesebwa si buli omuntu ayagala kubonyesebwa kubanga si buli omuntu mulwadde waliwo abalamu nga bo abamaze emyaka kumi talwalangako kati w'obanga ozze n'amawulire go g'olowooza nti malungi nga gakwonyezebwa kitegeeza oyo kisigage nti kikigamukolera bw'obanga gw'onoonya mulimu waliwo abantu abali mu nsi nga tebanoonya mirimu kati gwe enjiri ye weebanga eyeekibye okubuulira abantu ogenda kutula omulimu mukama akutwala n'abanga waliwo abataagala bigambo ebityo kubanga bo batambula bwakula batya bwe baagayira tebanoonya mirimu be bagaba emirimu kati bo tebeetaaga njiri ebigezanyiri si mulimu enjiri si kulinnya nyonyi enjiri si kuwonyezebwa enjiri si kubeera na mukyala kale na mwami eyo si njiri ate ennaku buli abaweereza abasinga twesibye ku ebyo tubeera ku butuufu ne tutuyaana naye nga tuwuulira ku bintu ebya bulijjo ebikwatikako bye tusuubiza abantu ani akugambye nti eyo yenjiri olaba omusirise eyo si yenjiri eyo si yeki si yenjiri enjiri yesu yagamba nti mugende mu mawanga gonna eteeka okuba nga wonaoba okyogedde ebyomugagga egenda kumukolera n'ebyomwavu egenda kukola ki ebyomulwadde egenda kumukolera n'ebyali omulamu naye egenda kukola ki nga tekikola nsonga oli mu mbeera ati oli muzungu oli mujugazi oli mugagga oli mwavu oli mulamu oli mulwadde enjiri ekolera bonna era abafirika mwe mulowooza nti enjiri ekolera mmwe mwekka kubanga mwabalina emizimu mwabaavuna mwabaddugala mwetunuulire mwetunuulire mwabaddugala mulowooza enjiri ekolera ki enjiri ya nsi yonna tesosola mawanga tesosola mbala tesosola mwavu na mugagga tesosola mulwadde na mulamu enjiri y'abantu kakati gw'obanga mukama nga bwe twogera koti nga tugamba nti mukama yampita kubuulira baavu oba yampita kubuulira bagagga oba yampita kubuulira njiri bwetu ekitegeeza olina abantu b'otagenda tuukaku naye ffe mujiri mukama waffe gye yatuwa ekolera abantu bonna kulwaki ekolera abantu bonna kubanga abantu bonna balina ekizibu eki kimu bakiyita batya ekibi okuzikirira abantu bonna balina ekizibu kitya kimu tugendeko mu bayibuli netulage mu baluumi tutandikire mu baluumi awo tulera kusatu akanyika kumi na mwenda esula ya kusatu akanyirika ati ka kumi na mwenda
naye tumanyi gayonna amateeka byegigongera gagamba abo abalina amateeka
abalina amateeka
buli kamwa konna kazibwe n'ensi zonna zireeko omusango eri katonda
onda oba Yesu Kristo yatusindika amawanga gonna oba mu nsi zonna nti ensi zonna zibeereko ki omusango ekitegeeza nti ensi zonna ziriko omusango ku lwaki akanyakaabimusatu kubanga bonna akanyakaabimusatu baakola batya ne batatuuka mu kitiibwa kyani
kya
Katonda bonna bwagamba bonna abazungu aba balesebweru bwagamba bonna abaavu aba balesebweru bwagamba bonna abagaga aba balesebweru abatalina bulwadde bonna baba balesebweru ekitegeeza nti enjiri eteekwa okuba nga eyogerwa oba ebuulirwa eteekwa okuba nga ekwata ku bulamu bw'abantu
bonna
esula eyokutaano mu kitabo kyekimu onyizi lwa kumi nabiri esula eyokutaano onyizi lwaki lwa kumi nabiri
n'olwekyo ngaekibi bwe kyajja mu nsi olw'omuntu omu
ekibi kyajja mu nsi olw'omuntu atya
n'okufa ne kuyingira olw'okwonoona
okufa ne kuyingira olwaki olw'okwonoona
okufa nekubuna mu bantu bonna
okufa ne kubuna mu bantu bonna omusajja omu yakola atya yayonoona ekibi ne kibuna oba ne kiyingira mu ki mu nsi n'okufa ne kuyingirawo olwaki olw'ekibi okufa ne kubuna ku bantu bonna so abantu bonna balina ekizibwe bakiyita kibi kufa etegeeza ekintu kibayita enjiri kikoma ku bulamu bw'abantu bonna kubanga amawanga gonna galiko omusango mu maaso ga Katonda mukama waffe Yesu yeebaze tweyongere ku suula y'emu esuula ey'okutandayo kakumukanyira k'omunaana nak'omwenda nak'ekkumi yaliko mu suula y'emu ey'okutaano somayo akanyiriri ak'omunaana paka kuk'ekkumi
naye kuli musula yekuba kuli tano munaana mwenda kakumi naye Katonda alaga okwagala kwebye
atya
yetuna kubanga bwe gwanga tukyalina ebibi tulitonatukirira
olaba amawulire amalungi ago bwe twali nga tukyali n'ebibi Kristo n'akola atya akanya k'omwenda
kale okusinga ennyo kakano bwe twabulira obutuukirivu oba okusaayi kwe okusinga ennyo alizokola okutujja mu busungu wa Katonda
amiina akekumi
kubanga obanga bwe twali tukyali balabe
twali bati twali balabe ba Katonda
batabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'omwana we kakano nga bwe tutamanyi
ekiba kiwekyagabanye
nga bwe tutabaganyizibwa tulyokoka olw'obulamuzi
amiina mukama waffe Yesu yeebazibwe Bayibuli etugambye nti ffenna tuli omuntu omu yayonoona ekibi ne kiyingira mu nsi n'okufa ne kuyingira olwaki olw'ekibi okufa ne kubuna ku bantu bonna Bayibuli etugamba nti kwenna twali balabe naye okuyita mu kufa kwa Kristo Yesu ne tukola tutya ne tutabaganyizibwa ekigambo ekyo kiba tekigaanye mukama waffe Yesu yeebaze ekitegeeza aboonoonyi bonna beetaaga kukola ki kubanga balabe ago ge mawulire ke tulina okubuulira abantu sikubatuziza kuli nnyonyi kubanga newanaali nnyonyi agenda n'ekibi ali amanyi nga anaatuuka mukama waffe yesu yeebaze abeefeesa essuula ey'okubiri
abeefeesa essuula ey'okubiri ezikuwandika wano mu luzungu kitandikira wanakanye ekikumi
n'akamu mpaka akanye k'ekumi n'esatu soma musumba
kale mujukire
mujukire
ngeeza mwe abaali abamawanga
agamba abaali abamawanga mu mibiri
abakobole bebayita abatambulirwa mu mubiri okulokolebwa okugobolebwa okugobolebwa n'enkono kunabi nga mu biro biri mwali nga muliwala ne kristo
mu biro biri nga tetulaba kukkiriza yesu kristo twali ki
twaliwala mwali nga mugobolebwa mu kika kya isirayiri era mwali banaggwanga eri endagaano ez'okusuubiza nga temulina kusuubira nga temulina katonda munsi naye kaakano mu kristo yesu amaali ewala edda
naye kaakano mwabaali ewala edda
musembezebwa obw'omusaayi gwa kristo
mukama waffe twakutunawoze malungi
malungi nnyo
agambye nti olw'ekibi twali ki twalalale naye yesu kristo bwe yakwa twakola tutya twabaali ewala twasembezebwa olw'okukkiriza yesu kristo naye abamu kufe tukyayimba ennyimba nsembeza bwonyini oliwa wakkiriza yesu mbuuza gwayimba oluyimba wedde tonjabulira mbiwaayo byonna gy'oli njagala okubuuza oli kuyimbira wa gwali kuyimba nti nsembeza gy'oli bayibuli eno tugamba mu beefeso kujjako nga tetutegese nti twali ki ne tukola tutya kati tuliwa tuli naye naye tukyayimba nsembeza kati obuzibu buliwa buli ku kigambo kya katonda oba buli ku ngalabi zaffe bwandi omuntu ayiwa bwati kitegeeza nti aliwa aliwa ebyo tanaba kukkiriza yesu ate omuntu atanaba kukkiriza yesu newayimba bwati emyaka emeka tasembezebwa okugjaku ngaakkiriza muntegedde so tulina okubuulira abantu amawulire amalungi nti yesu bwe yafa yafa tutabaganyiziwe ne mukama waffe tulyoke tusembezebwe yenna atanaba kukkiriza yesu abeera bweru abeera wala ne katonda naye abasembeza kristo yesu tubeera wamu naye mukama waffe yesu yeebaze so ebye tuyise enjiri enjiri egasa abantu bonna abaliwa kubanga bonna baali bonna ensi yonna yakola etya olw'omuntu omu ekibi kyayira mu nsi ne batuuka balabe ba katonda ne badduke kuba eri katonda ne babeera wala nnyo ne katonda tukirabirako wali mu lusuku edeni katonda ng'ali ne adamu adamu bwe yamala okwonoona bayibuli ekigamba nti nakola atya neyeekweka katonda nnyo okumunoonya ng'omusajja talabika katonda kwe kubuuza adamu oliwa bwe mulundi ogusooka nga katonda anoonya ati ng'abuuza oliwa kumba omusajja atuuka katonda si yeyakuuka omulabe kituli fa abaatuuka abalabe mulabe ki oba abalabe gyali ate ye teyatukyabwa kubanga Adamu n'emukwono na Katonda yasigala akola atya? Amunoonya. Naye Adamu olw'omusango gwe yali awulira n'akola atya?
Neyeekweka.
Katonda asigala anoonya ffe ffenna oba bo bonna abeegulize. Era waliwo okufa abasomesa
nga tugamba
bw'oyonoona Katonda ng'akudduka tekibangawo. Mu Bayibuli yonna Katonda tatukangako mwonoonyi. Omwonoonyi yatukani?
Katonda.
Tulaba ku Adamu bwe yayonoona Katonda yasigala amugoberera anoonya. Tulaba ku Yesu. Yesu bwe yajja ku nsi yajagana bangi. Era tebamusalira omusango n'agamba kino ekisajja kikituukirize. Singa abadde mutuukirivu yandibadde tatuula nakulya nabo abaani. Naye mwe tuyigiriza enjiri yaffe nga tugamba bw'oyonoona Katonda ng'akola atya? Ng'adduka. Katonda adduka ekiri si oyo yajja ku nsi n'ava ku musalaba. Oyo mulala gw'omusomesa ako. Kubanga omwange gwemanyi ali mu Bayibuli mu byawandiikibwa. Bwe yategeera ekibi we kiri yayambala omubiri n'ava mu ggulu n'ava ku nsi awali ekibi n'akitumba. Ate n'akimegga. Naye ffe mu njiri yaffe tusomesa abatumba abalwana mwakuwaga amafuta. Musomesa ngu n'omala n'onoona bwoti pa! Omwemutukuvu ng'akola atya? Ng'akuleka. Kati oyo omwemutukuvu oyo si ewa Bayibuli ayo yadduka. Oyo mulala. Oyo muki? Oyo noonyayo omwoyo mutukuvu omutuufu. Omwoyo mutukuvu omutuufu owa Bayibuli ye ate ayamba mwonoonyi kukomawo eri Katonda. Kati bw'akudduka ani anaakukomyawo? Bw'aba nga atudde ani agenda kukomyawo? Kubanga yalina okukuwalira okukomyawo. Soma ebyawandiika okuva mu lubereberye lya ppaka nga Yesu azze. Teri mwonoonyi eyali akobye Katonda. Bonna aboonoonyi Yesu yabanoonyanga bunoonya. Mukama waffe Yesu yebakeere. So n'olw'ensonga eyo egye tuyita enjiri ekomyawo abalabe abali ewala ne bakomyawo eri Katonda. Eyo enjiri. So ekigambo eri mu Bayibuli kinyonyolwa mu bigambo bingi oba eby'enjawulo. Enjiri bannenge kiba kigambo kino enjiri kinenge kikinyonyolwamu mu ki? Mu ngeri ez'enjawulo. Katugende tulabeyoko. Ekisooka bagiyita enjiri ey'ekisa kya Katonda. Enjiri yake actually nakiraba na kwogera ekyo bwe twasookedde bagiyise enjiri ey'obwakabaka. Tetwasomye enjiri ye obwakabaka ekitegeeza buli akkiriza enjiri eyaba ayingidde ku ki? Mu bwakabaka. Ate naye aba afuuse kabaka keba Yesu Kristo ayitibwa kabaka w'abaani? Oliki? Oliki? Bakabaka bonna bafuga gw'ofuga eriwo gy'otambulireyo ofugayo. Mwali mulaze kukukabaka bona mwenda muteri wano. Mwali mumulabyeko? Ok, so nsonyi era mwantereezeza agambye ekkamula kisekeeseke ekitaliiwa ki? Aha, n'ebigambo ebyali mwogera kyabazinga agundegunde agungumale. Ebigambo ebyo buuliwe mu muwaana agungumale kyabazinga. Okimanyi ng'ebitiibwa ebyo byonna oyo omwami oyo bw'aba tasembeza Yesu kikomye wano naye gwe kabaka omutuufu. Oyinza okuba nga toweebwa kitiibwa ekyo leero naye njagala okitegere okusinziira mu byawandiikibwa oli kabaka. Ekigambo kya bwakabaka kitegeeza okufuga. okukulembeera nekikwetoolodde kye babaatuwa obuyinza yagamba mbawadde mpeerebwa ti obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi mugende onfuna bulungi kati kwe bakabaka yesu be yawa obuyinza obwo tufuka mu ggulu ne ku ki naye ono kyabazinga waffe ne kabaka waffe bonna tubawa ebitiibwa bafuga buganda era twabasalyako n'ebitundu byabwe akoma buganda noono n'akoma ebusoga naye nze sooto eyaweebwa obuyinza bwa yesu nfuga wonna naye wano ku nsuze byamanyi nsezi era bayinza okumukwata amajeke ne bampanikira waggulu olwokuba olukusikunamidde kabaka bayinza okumukwata amajeke naye nga tebamanyi nti gubakuse gubamini bakuta amajeke ate yikabaka bayinza egiise enjiri ey'obwaki y'obwakabaka ekyokubiri bayinza egiisa enjiri ey'ekika kya katonda emuganda kijja kusobola okuwandiika musumba somaye ebikula byabatume esuula yabiri onyidwabiri mu nnya the gospel of the grace of God yes ebikula byabatume abiri mu nnya soma
naye obulamu bwange sibutwala kuba kintu obadde awo ebyo bingi ndyokeetukirize olugendo lwange n'okuweereza kweyaweebwa mukama waffe yesu okutegeezanga enjiri ey'ekisa kyakatonda
enjiri ey'ekisa kyani
kyakatonda
gye tulina okutegeeza gye tulina okubuulira the gospel of the grace of God enjiri ey'ekisa kyani ekyo kigambo kimu enjiri bagiise enjiri ey'obwakabaka enjiri ey'ekisa kya katonda ekirala tugende mu baluumi essuula esooka walibaligiita enjiri ya katonda naye nga katonda ono tugenda muzuula mu ssuula y'emu tutegeere katonda ono yaliwa essuula esooka abaluumi soma ku lwakanyire kasooka paka kookuna agamba atya
omuntu wa yesu kristo
oyo
eyayitibwa
okubeera
kiba omutume nenjawulibwa nenjawulibwa
lwaki
okubunyisa enjiri yakatonda
okuwunyisa enjiri yaani okuwunyisa bagiite the gospel of God
geyatuuziza edda
geyatuuziza edda
mu banabbi be mirimu byawandiikibwa ebikugu enjiri ekwata ku mwana bwe
enjiri ekwata ku ani enjiri ya katonda naye ngaekwata ku ani
ku
mwana bwe
eyazaalibwa mu zadde lya Dawudi
haleluya
mu mubiri nambanya eyalangibwa okuba omwana wa katonda mumaanyi nemu mwoyo
haleluya
olw'okuzuukira olw'okuzuukira kwe mu bafu yesu kristo mukama waffe
kati kusomako ekkumi n'omukaaga
kubanga enjiri
eri kyayisesa enjiri ya katonda katagise kubanga enjiri eyo yakomaawo ekyo
emaanyi ga
katonda ngamba weegamba nti kubanga enjiri teyayongerako kigambo kirala ekubibwa
kubanga enjiri
tekunakwogera kigambo kyenkwasa njagalawo ekigambo ekirala kubanga enjiri eyomusoka egambo ekya kyasalawe njagala yomusoka njawali tejagala bala olinaba neyomusoka oba yoluganda bala nendala
amawulire amalungi igangirwa musoni
omaawo amawulire malungi waliwoanagayo eyoluganda ngeyo eyavunna okusinga kakituukako kumuneekyo kati mulina ey'oluzungu weegamba
For I am not ashamed of the gospel of Christ. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Kubanga injili ya Mukama waffe Yesu tenkwasa ki. Na ye yamwe y'Oluganda teyamalayo. Yagamba kubanga injili tenkwasa. Bible ye y'Oluganda baagivunula okuva mu Bible y'Oluzungu ya King James gyendi kusoma. Naye yavunula Bible yawo eyavunula y'Oluganda n'ey'Olusoga. Yasalawo okuleka ekigambo of Christ n'ekireka ebweru. Olamu ntegedde. Awo nno buba bukodyo bwa Sitaani. Kubanga enjiri esobola okubeera ey'omuntu yenna. Naye eyaffe etunulula ewonya era erokola. Yaani kubanga okuva eri mu kanya akasooka paka akookuna atugambye enjiri ya Katonda. Enjiri yaani?
Ya Katonda.
Empaka kwani? Ku mwana we. Kati watuuka mu kanya ak'ekumi n'omukaaga waayogera ate n'aleka omwana we ebweru. Aba tannyonnyodde bulungi. Ey'Oluzungu ye yasigale eremete ku mwana. I am not ashamed of the gospel of Christ. Kubanga enjiri ya Kristo. Enjiri yaani?
Ya Kristo.
So enjiri ya Katonda n'okugyayo mu kanya akasooka y'enjiri yaani? Enjiri ya Katonda y'enjiri yaani? Yerusalemu. Bw'oba nga toli kubuulira ku Kristo, byonna by'oli kwogera kubuulira. Byonna by'oli kwogera oli ku bizinesi. Byonna by'oli kubuulira sima ebyo oba oliko n'ebirala, naye oba toli kubuulira enjiri ya Yesu. Ate nga bangi ennaku zino asobola okwogera samoni ya ddakiika 30 oba saawa emu nga tayogedde ku Kristo. Oba muntegeera kye ŋŋamba. So enjiri ya Katonda y'enjiri yaani?
Ya
Kristo. Ka mbongere ekyokuna. Bagiyita the gospel of peace. The gospel, enjiri eyaki? Ey'emirembe. Tugende mu Baruumi. Mu Baruumi essuula ya 10 tusomere akanyiriro ka 15.
Essuula ya 10. Era balibuulira batya nga tebatumiddwa. Nga bukyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi abo abaleeta ebigambo ebirungi. 16. Naye bonna
nziza makanya 15 newaliwo ebigambo bye tuwulidde.
Akademi. Era balibuulira batya nga tebatumiddwa. Nga bukyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi abo abaleeta ebigambo ebirungi.
Bayibuli y'Oluganda erina ebigambo byasalasalangamu n'ebi olina bayibuli ey'enjawulo y'Oluganda yeyo yennyini. Kulira y'Oluzungu w'egamba, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. And he said, the gospel of peace. Kati eyo eri y'Oluganda yaleka ekigambo enjiri ey'emirembe n'ereeta kigambo amawulire amalungi geekomaawo. Naye nga Bayibuli ya enjiri gye tusomesa y'enjiri eyaki? Ey'emirembe. Is anyone the same version like mine? Egy'okuyinza oyinza okuba ndimu ekigambo ekyo erimu kasome soma
Baruumi
15.
Era balibuulira batya nga tebatumiddwa. Nga bwekyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi nnyo abawulira enjiri ey'ebirungi.
Enjiri ey'ebirungi era kalegezezaako akoze ki? Enjiri ey'ebirungi
wano bayinza olusumbi egamba nti enjiri eyaki ey'emirembe. Amiina. Tugenda mu Befeso. Abefeso ejja kunyonyola bulungi enjiri eyo ey'emirembe. Abefeso sula ya mukaaga.
Omutwe gwe tuliko okugamba enjiri eno.
Era nga mulamise mu bigere okweteekateeka obungi ey'emirembe.
Enjiri eyaki? Ey'emirembe. Abefeso sula ya kubiri kitabo kyekimu oyo kumi na nnya enjiri ey'emirembe.
Kubanga ye kyeyerebe yaffe eyakola byombi ekimu.
Weebale nnyo n'owookoma. Bayibuli eyisa enjiri, enjiri eyaki? Ku lwaki? Kubanga mu Befeso sula ey'okubiri Yesu gy'emirembe, mujjukire nti twali balabe. Twaliki?
Balabe.
Twali se tulina nkolagana nnungi na Katonda. Kati Yesu n'akola atya? N'atutabaganya. So Yesu gy'emirembe kyaffe. So bw'obanga oyagala abantu bafune emirembe, bakomewo eri Katonda, ani gw'oyogerako? Ye Yesu Kristo. Kubanga yagumyawo ki? Emirembe gya Katonda. N'ekinaasembayo, Bayibuli eyi egamba nti enjiri etubuulira y'enjiri ey'omwana, y'omwana wa Katonda. Ndowooza twakisomyeko dda ekyo. Essuula esooka y'Abaruumi oyo lwa mwenda. Essuula esooka oyo lwa mmeka? Lwa mwenda. Wandika buwandiisi ekyo. So Bayibuli w'ekyo w'egamba enjiri ey'obwakabaka, enjiri ya Katonda, enjiri ya Kristo, enjiri ey'emirembe, enjiri y'omwana wa Katonda, enjiri yetulina okukola ki? Okubuulira abantu enjiri eno. Kubanga teyagamba enjiri eno egenda ey'obwakabaka egenda kubuulirwa wa? Mu nsi zonna. Enjiri ki yetulina okubuulira? Tukizudde amateeka olwaleero nti enjiri yetulina okubuulira eyayogerako nti enjiri eno y'enjiri eya Yesu Kristo. Haleluya. Kakati mu njiri eno mulimu ebintu ebikulu. Bw'obanga ogenda okubuulira enjiri ya Yesu, biki byennyini gy'oba oyogerako? Kubanga abantu bangi balowooza nti w'oyimirira wano nga bunagambye n'oyogera ku ebiruma abantu, n'oyogera ku biruma ki? Endwadde ezirusewamya abantu, obwavu, enjala, okutambuza obwereere, emizimu. Kakati oyogera ku ebyo, abantu baba balowooza nti oba owulidde ki? Bakulimba. Kubanga ne Hajji naye asobola okuyimirira wano ne Sheikh naye n'ayogera ku bintu byebimu. N'ebitongole binateebwa nabyo bisobola okujja ne bikola ebintu byebimu, baba babuulidde nti etegeeza njiri si kwogera ku bizibu by'abantu. Mukitegedde? Nze okuyimirira wano nga njogera ku mulwadde, ze mulwadde nga kyenjogerako eyo teba njiri. Enjiri enna ekintu kyekwatako nga kyekikolo ky'ebizibu byonna. Tebakitunze leero, bakinda batya? Ekibi ekyayinda mu nsi n'okufa ne kujja obaaki? Katonda okuba nga owa abantu eky'okuddamu ekimalawo ebizibu byabwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tugende mu Bakorinto ebbaluwa esooka essuula ya kumi na ttaano. Mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakorinto esooka essuula ya kumi na ttaano. Njagala kumalako ebintu biringa bisatu oba bina bye tugenda okusimbako amakanda mu dakika ezisigaddeyo n'obudde obusigaddeyo nga tunyonyola enjiri eno otuseyo musumba tandikirawo 15 okukwakanya akasooka pakati yakusoma pakakokuna
kankana
ab'oluganda
mbajukiza tujukize genasinzirako okuba bulyenjiri
enjiri gyemwakola mutya bano abantu beyalibayogera nabo ba byali awandiikira baali bamaze okuwulira enjiri pawulo yakola atya sa alikola katya alikola atya alikubajjukiza agamba mbajjukiza
gyemuyiriddemu gyemukoleramu singa mugiweza obulanga mwakiriza
Kristo yakola atya?
yazuukizibwa kulunaku olwokusatu ye ebyawandiikibwa ebigamba
ntunule ebyo abadde yeebase zuukuka abadde yeebase Bayibuli egambye nti Pawulo enyiri gye yabuulira mu Bakolinso yeeno ekisooka agambye Kristo yakola atya yafa kulwaki so ekisooka tetuzuula ekibeera mu njiri omwokwogera ku kufa kwani kandi tujja kuwandiikawo ekigambo kimu byonna bikwata kwani ekigambo ekyokubiri agambye ekyo mu kanyaka okuna agambye newo yali afa yafa kusinzira kuki ku byawandiikwa ekitegeeza ebyawandiikwa byali byalanga okufa kwani kwa Kristo Yesu okuva mu lubeerero lye yetutasobola kunnyonnyola kati byonna tugende ekyokubiri ekyokutanyonyako ag'okutaki ntera yakola atya nti yakola atya yaziikibwa nze mbiwandiikawo mu luzungu kubanga binnyanguire okubiwandiika mu luzungu ekyokusatu
nazuukizibwa
amiina so tulabira ddala ng'ebintu ebisinga obukulu mu kituyita enjiri Pawulo gy'agamba enjiri gye nabuulira gye muli nammwe gye muyimiriddemu yeeno gye njagala okubajjukiza Pawulo yayogera n'agamba eno yenjiri gye nabuulira nti Kristo yakola atya yafa kuva ebibi byaffe ekyokubiri yakola atya ekyokusatu n'azuukizibwa sebintu biringa bisatu oba bina ebikulu ebirina okubeera mu nji okufa kwa Yesu okuziikibwa kwa Yesu okuzuukira kwa Yesu n'ekyokuna kiyinza okuba tekiriwo nkayiriya naye bandigambye okusikirirwa kwa Yesu kugenda mu kkubo tuwandika kikigamba ebintu biringa bisatu oba bimeka ebikola enjiri ya Yesu okufa kwa Yesu okuziikibwa kwe okuzuukira n'okusikirirwa Pawulo gy'agamba bwebalenyo naye ebisibi ebikola enjiri okuzaalibwa kwa Yesu abe kuzaalibwa asigalina abaana twandisigadde nga bwe kiri ebikola enjiri gyebyo Pawulo byayogerako n'obuyandizaalibwa nga bwe yazaalibwa mbeera naye n'atayita mu bino titwandibonyi titwandibonyi So Paulo,
wasoma ebaluwa zonna eza Petero, Paulo,
Yokana,
teboogeraku
ekyokuzaalibwa
tebakitwala nga kikulu.
Naye kasa n'ogamba okufa ng'okuwakanya we wali obuzibu. Mukama waffe ensi
yeebaze.
So awo we wali amawulire amalungi gali awo.
N'amaanyi.
Era amaanyi gali mu bintu bino bw'otandika okubinyonyola. Naye ffe twagala kuwulira abantu kugenda kutuna omulimu weguyawo. Ogenda kufumbirwa. Waliwo omusajja akwagala mulaba. Gye twagala okuwulira amatu gaffe gasiibwa. Olw'okuba obadde wekka ebbanga ddene teri musajja akusiiya. Bakwenda kusiiya? Akugambako. Kati oyagala okuwulira eri nga bakugamba olwaleero waliwo omusajja agenda kukola ki? Agenda kusiiya. Kubanga kyoyagala. Naye ebyo si njiri. Olw'okuba oli mwavu oyagala okuwulira ebigambo ebigamba nti waliwo esente ezijja gy'oli. Nedda. Eyo si njiri. Enjiri eri mu bintu bino ebirala. Keemaanyi ga Katonda agabagalya agalokola. Mukama waffe
nsiyeba.
Kati amata g'olwaleero nga tunaba kumaliriza njagala kusooka kunyinyola ekintu ekyo ekisooka. Biri byonna mbitambuddewo. Ekyo kye njagala kunyinyola. Mu kufa kwa Mukama waffe Yesu tulaba okwagala kwa Katonda nga tutenderezesebwa gye tuli. Yokaana essuula ey'okusatu omulundi wa kumi na mukaaga Bayibuli etugamba nti kubanga Katonda we yayagala ensi n'akola atya? N'okuwaayo n'awaayo omu yekka nga buli amukkiriza alimu okukola ki? Wabula abeere n'obulamu. Okuwaayo omwana we yamuweerayo wa? Kye kibuuzo. Oba yamuwaayo ki? Abamukkiriza okulowooza nti okuwaayo Katonda kwe kujja kwa Yesu n'azaalibwa embeerera ng'okwe kuwaayo. Okuzaalibwa kwa Yesu kwe kuwaayo Katonda kw'ayogerako mu nnyiriri lwa kumi na mukaaga. Nasomye ekitabo kikyo ensula yakusatu nnyiriri Yokaana omulundi wa kumi na munaana. Katonda bwe yayagala n'okuwaayo
n'obukkiriza
yamuweerayo wa? Obanga ono oyagala kutegeera gye yamuweerayo oddayo okeemabega mu kanyage kumi na nnya n'agamba atya? Soma.
Nga
Musa
eyamanyika omusota muzungu bwekityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa.
Owulira kyayogerako? Ayogera ku ki? Ku kuwanikibwa. Eme bwe yawanika yakola atya? Yafiirayo oba hitaiti. Wakanya kikumi na taano.
Buli muntu yenna abakkiriza abeera n'obulamu obutaggwaawo mu ye.
Oyo akkiriza okufa kwa Yesu abeera na ki? N'obulamu obutaggwaawo. Tusomye Abaruumi essuula ey'okutaano omulundi gwa munaana. Abaruumi essuula ey'okutaano omulundi gwa munaana. Abaruumi essuula ey'okutaano omulundi gwa munaana.
Naye Katonda.
Katonda akola ki?
Alaga okwagala kwe yeye.
Wulira, wulira w'alaga okwagala kwe.
Kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi.
Bwe twali nga tukyalina ebibi, Kristo n'akola atya?
Atugirira.
Nga tukyali boonoonyi. Olaba Kristo teyalinda kusooka kweggyako bibi. Mwe abasomesa mbunno ebibi bikola Katonda. Ebibi byaleeta Yesu wano. Ebibi byakola bitya?
Byaleeta Kristo.
Ebibi bwebanga bikola Katonda Kristo teyandize kubanga ensi gye yajjako yali agimanyi bw'efaanana. Yali amanyi abantu bali kujjamu nti bati. Naye bwe twali nga tukyali boonoonyi Kristo n'akola atya? N'atufiiririra. Haleluya. Mu ssuula y'omunaana mu kitabo kyekimu mu ssuula y'omunaana
ekitabo kyekimu alumi omubaka kimubbiri
soba
atagana mwana wiye
oyo katonda
gwebumiramuwayo kulwaffe fenna
n'amuwaayo kulwaffe fenna
era talizalira bintu byonna wamu naye
ataakola ki
ataagana mwana we
muluganda kikiwulikika bulungi ataagaana naye mu luzungu bagamba him that spared not kiringa olaba obulabe webuli naye n'owaayo omuntu muki mu bulabe kibaibuli kigamba ataagaana mwana we kubanga muzungu kigamba him that spared not he who did not withhold or spare nti teyalemera ku mwana we yalaba akabi kagendamu naye n'akola atya n'amuwaayo teyamugaana akabi ako keyayiriramu kaali kaffe kaali kaali ekibi n'okufa yesu n'atwala ekifo kyaffe n'akola atya n'afa njagala kubazzaayo okumulubereberye muki mulubereberye essuula amainama essuula yakumi na mukaaga paka kumi na musanvu tulaba adamu ne kaawa nga baliwa bali mu lusuku katonda n'abalagira n'abagamba nti muli baddembe okulya ku muki ku buli muti gwonna oguli mu lusuku musomera akanyege kumi n'omusanvu
naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako ng'olifa
olunaku lw'oligulyako lw'olikolaki lw'olifa olunaku lw'oligulyako lw'olikolaki lw'olifa mpuliriza bulungi katonda anukiza okulya ku nsi kyonna egiri mu nsuku naye n'agamba kuno tokola ki olunaku lw'olibulyako lw'olikola ki twasomyeku ne mu baluumi sula ebadde yakutaa abaluumi twasomyeyo kwidde nga bayinza egamba nti ekibi olw'omuntu omu ekibi kyayingira muki mu nsi n'okufa ne kuyingira muki mu nsi olw'ekibi owo nno okufa ne kubuna ku bantu bonna ekitegeeza abantu bonna ne bakola batya baali boonoonyi era ne bakola batya weebale nnyo otegedde abantu bonna ne babeera boonoonyi era ne bakola batya ku lw'omuntu omu munfuna bulungi so kitegerekese bulungi nti katonda yayogera nti olunaku lw'olikola ki mbuuza ekibuuzo adamu lwe yamala okulya kubanga bayibuli etugamba nti yamala n'akola atya mbuuza ekibuuzo yafa bameka abagamba nti yafa olobe mukono gwo ng'ogamba yafa adamu yafa nga ti mutya muti okuswala oba muti okuya ndabyeko nga omu babiri basatu bana ok kati bameka bagamba adamu agawalaayi teyakwa ate mwe abandi mugwawa wangi estatement eriwo ekyo katonda agambye adamu olunaku lw'olirya ku kibala ekyo olikola ki amazima gennyini olikola ki adamu n'agamba nze nkikutteko sikikutteko bukwasi naye nkikoze eki mbuuza ekibuuzo adamu yafa nfunyeyo ansa bwangi abagamba nti yafa golola omukono beeyogeddeko kati obungi abagamba nedda teyafa golola omukono gwo kale fenna kiyinza okuba batuufu mu ngeri yaffe fenna tuli batuufu muki naye ngenda kukinyonyola gamazima gali nti Adamu mu mubiri teyakola ki? Yasigala asa. Naye Katonda tasobola kubeera mulimba. Katonda waba ayogedde nti olunaku lwolino olifa Adamu n'atafa aba akuusa ki?
Mulimba.
So amakulu gaakyo nti Adamu yakola ate? Oba otwale. Nkyakinnyonnyola sooka osirike. Katonda bwe yali ng'ayogera ne Adamu okufa kwe yali ayogerako tekwali kwa mubiri wabula okufa okwo kwali kwaki? Bwe yamugamba olunaku lwoli lyawulifa yali tayogera ku mubiri yali ayogera ku ki? So Adamu olunaku lyeyali akukibala yakola atya? Ku ssaawa eyo yennyini embagirawo yakola atya? N'atandika okutambula n'atandika okwogera nga nayenda muki? Yali mufu atambula. Yali mufu ali obwereere. Yali mufu ali emmere. Era nga ne kaakano we tulina abantu bangi mu nsi eno nga bafu naye nga bambadde bulungi ngange. Nga bafu naye nga baavu. Bafu ate nga bagagga. Bafu basoma. Bafu tebasoma. Naye nga bafuwa. So okufa kwe twogerako si kwa mubiri kubanga Adamu yamala emyaka 93 n'alyoka afa mu mubiri naye nga olunaku lye yalya ku kibala yakola atya? N'awangaala emyaka emeka? 93 n'alyoka akola atya? N'alyoka afa mu mubiri. So okufa kwenjogerako si kwe kuno omubiri gwo okulegera awo okussa nedda okufa kwenjogerako kwe kufa Katonda kwe yayogerako nti olunaku lw'oli lyamazima olikola ki? Yesu ayogera ebigambo bino mu Yokaana essuula ey'okutaano oyirwabiri mu nnya soma Yesu ayogera n'abantu abalamu ayogera ani? N'abantu abalamu ng'abagamba ki? Yamutegeera ayogera n'abantu abalamu ng'abagamba singa mukabatanda ne muwuliriza ebiki? Ebigambo byange otuuseeyo ssebo abiri mu nnya
ddala abagamba nti
tugambe
awulira ekigambo kyange n'akiriza yantuma alina obulamu obutaggwawo
oyeka yalina obulamu obutaggwawo
so talijja mu musango
talijja mu musango
naye ng'avudde mu kufa okutuuka mulamu
omuntu gw'agamba mulamu nti oyo awuliriza ekigambo kyange n'akkiriza oyo yantuma oyo tayingira mu kufa wabula ng'alina obulamu ki? Era alinga omuntu avudde mu kufa ng'ayingidde mu kuki? Ekitegeeza abantu bangi abali mu nsi nga bafu nga baki? Yesu naye olunaku lwe bakkiriza Yesu bwe bati basala eddiiro ne bava mu kufa ne beesooka omulamu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Pawulo akyogerako nate mu Befeso essuula ey'okubiri Abefeso essuula yaakubiri onye olusoka paka lwakusatu Abefeso essuula yaakubiri onye olusoka mpaka ku lwokusatu agamba atya? Naye mmwe
era nammwe yabatuukiza mu mwali nga mufiiridde mu byonoono.
Twali baki? Twali bafu mu byonoono byaffe naye n'akola atya? N'atuzuukiza. Yongerayo.
Bwe mwatambuliranga mwatambulirangawo edda n'emirembe gy'ensi eno bwegiri okugobereranga obukulu obw'obuyinza obw'obubbanka.
Kati n'owookoma n'otamalayo kanyirako okusatu agambye naye mmwe ayogera ne baani Pawulo bwe yali awandiikira kozi bano baali balokole oba tebaali balokole? Webale nnyo baali basembeza Kristo n'agamba mmwe njagala kubazikiriza mwali baki? Bafu muki? Mu byonoono byabe n'ebibi byammwe mu byonono byammwe. Naye Kristo yakola atya? Yabazuukiza. Bwe mwakkiriza Yesu mwasala eddiiro ne muva mu kufa ne muyinza kuti mu bulamu. Kyova Bayibuli egamba nti oyo akkiriza alina obulamu obutaggwaawo. Mmwe mwenna abali wano bwe muba nga mwakkiriza temugenda kuweebwa obulamu obutaggwaawo. Nkiddemu. Mmwe mwenna abali wano bw'oba nga wakkiriza Yesu togenda kuweebwa bulamu butaggwaawo. Wabula obulina. Wabufuna ku nnaku lwakola ki? Kubanga abasinga mulowooza nti obulamu obutaggwaawo omala kufa n'olyoka oyingira obulamu buki? Nedda obulamu obutaggwaawo tubeera nabwo okuva olunaku lwe tukulabikya. Nsomera Yokaana ebbaluwa esooka. Yokaana ebbaluwa esooka esula ya kutaano. Nagenda gyonkumi wakaliraga kumi n'akamu paka ku kumi n'esatu. Naye katyagaza ekyo akanyeke kumi n'esatu ako. Soma.
Era okutegeeza kwe kulungi.
Kuliwa?
Katonda yatuma. Katonda yatuwa obulamu.
Katonda yatuwa obulamu.
Obutaggwaawo.
Yes.
Era obulamu obwo buli mu mwana we.
Obulamu buli mwani?
Mwana we.
Yes.
Alina omwana alina obulamu.
Olina omwana mbuuza. Gwali wano olina omwana? So Bayibuli ekigamba ekya nti alina omwana alina ki? Obuliwa. Weebali omulina? So togenda kuweebwa. Wabula okulootya? Weebali.
Atalina mwana wa Katonda talina bulamu.
Weebali.
Ebyo nibawandiikidde mmwe.
Ebyo byayogedde waggulu. Mubiwawandiikidde mmwe.
Mumanye.
Mumanye kino.
Nga mulina obulamu obutaggwaawo.
Bulina ekyo. Nibawandiikidde. Mumanye mulina. Alina omwana oyo alina ki? Yes. Mmwe mwenna abakkiriza temugenda kuweebwa bulamu. Oweebwa ki gyolina? Mubeere mukola mutya? Gamba ndina.
Mulina.
Ndina.
Mulina.
Obutamu obutaggwaawo. Era waliwo katabantuyo
ne bagamba naye musajja gwo. Teremerako obutegeera. Omanye ekibi kye nakoze kyo. Omanye akalowoozo nnyo mu mutwe gwange. Omanye ebigambo bye nayogedde.
Nyinza okuba sibimanyi. Naye amazima njagala kukakasa. Nti olunaku lwakkiriza Yesu waweewaaki? Ate tewaliiyo luyiriro lulala oluli mu Bayibuli nti abaweebwa obulamu obutaggwaawo bali buggibwako singa bali baabakoze bino. Teruliiyo, lundakeeko mu Bayibuli.
Waweebwa obulamu
obulina.
Bayibuli Yesu yagamba nti abakkiriza ebigambo bye ne bakkiriza mu byoyo eyamutima baba basaze eddiiro okuva mu kufa ne bayingira obulamu. Tewaliiyo nnyinyonyola lugamba nti omala n'oba mu kufa n'oyingira obulamu ate waliwo ekyansi ekyayo emabega. Oligiba nkala ky'ovudde. Mujja kuntegeera. So tulabiwa bulungi nga ku musalaba bwe tuba nga twogera ku kufa kwa Yesu tulaba ku musalaba nga Katonda yatenderezesa okwagala kwe n'awaayo omwana we. Nti bwe twali nga tukyaliwo nooni Kristo n'akola atya? N'atufiirira. Kati twagala okulaba ku musalaba Kristo abazina gennyini yafa. Mbuuza Kristo yafa ku musalaba? Abasinga mutya mukikkiriza ekyo kubanga mwalaba omubiri nga gukoze gutya? Kati kimuyita okufa si ekyo kinagambye. Okufa kwa Yesu si kwe kukotonya omutwe bwati. Abasinga we mutwe mutegeera. Yesu olasonza nga okunyonyola. Okufa kwa Yesu si kwe kulekera awo okussa. Nabwe nabagambye nti nga Katonda bwe yagamba Adamu nti olunaku lw'olirya olifa. Okufa kwe twogerako Adamu kwe yafa si kukulekera awo nti
kussa.
Kati ne Yesu azze okufa ekifo kyaffe. Okufa kwagenda okufa si kulekera awo kussa. ebyokwekirawo okusuka ebifa katika mbatwale mubyawandiko Matayo abiri musanvu ana mumukaaga tukwewane Matayo abiri musanvu ana mumukaaga kati twagala kulaba Yesu ngali kuki ku musalaba
abiri musanvu ana mumukaaga
kusawa eyomwenda Yesu yakola atya
ana mumukaaga obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda Yesu n'ayogerera okumuleeta obuuzi
ng'agamba atya
agamba nti eri eri lama sabakusitaani amakulu gaago nti katonda wange katonda wange kiki kikulekesa
weebale nnyo so wano Yesu yayogera ebigambo ebyo ng'aliwa ku musalaba bamuwanise bamuwanise ku musalaba kati ayogera ebigambo bino nti katonda wange kikundesezza
kiki
olowooza kulwaki katonda yali amulese wangi weebale nnyo yali alina okukola ki okumuwaayo yali amuwaddeyo kati atwale ekifo kyani ekifo kyaboonoonyi mujjukire ebigambo bino Yesu byayogera sibibye naye alituukiriza bunnabbi mujjukire ekifaananyi nti Yesu yafa ng'ebyawandiikibwa bye bikola bitya bye byogera saalina kutuukiza okufa kwe kutuukiriza biki byawandiikibwa kati ekyo ekigambo kyayogedde kiri mu kyawandiikibwa zabbuli abiri mu bbiri onyiri olusooka Dawudi yeyakola ebigambo bino yalengerera wala nga ne Yesu Kristo anaba kujja ku nsi n'alengera Kristo ng'ali mu musalaba ng'agenda kulengalira waggulu ng'ayogera ebigambo bino soma onyiri olusooka
katonda wange katonda wange kiki ekikundesezeza lwaki okuneegamba tonyamba n'otawulira kukaaba kwange
wulira katonda kyeyagala kumulokola wabulanga n'okukola ki okumuwaayo afe okufa kuli adamu kwe yafa alyoke atunulire kati muntegeera Yesu yali alina okufa okufa kuli adamu kwe yafa alyoke akola atya atunulire muntegedde ab'oluganda okufa kwe twogeraku wano si kwe kufa okugendaawo obusa okufa kitegeeza okwawulibwa obubeeri katonda yensonga eno kulwaki akaaba nti katonda wange kiki ekikundesezza katonda akozeeki anulese okukwekufa kwe twogerako te oba okufa tekitegeeza kulekeraawo kusa okufa kitegeeza okwawulibwa nani ne katonda so Yesu Kristo yafa nga tanaba kufa mu mubiri nkiddemu Yesu Kristo yatufiiririra ku lw'ebibi byaffe nga tanaba kussa mukagotseebayo tutegeera tutya olw'ebigambo bino byayogera katonda wange kiki ekikundesezza why because death is separation from God katonda katanguzeko okukwekufa omuntu yenna atalina katonda abeera mufu omuntu yenna atalina kati atalina katonda abeera mufu era pawulo byebigambo byeyatugambye mu beefesosolo yakumeka eyokubiri twasomye okuva ku nyiro lukumi n'olumu mpaka ne tukkirira awo nozaga ku kumi nasatu ng'agamba tetwalina katonda tetwali nasuni lwaki tetusomayo nate abantu bano bategeere nti tuli kusoma mangu mutuuseeyo gamba
yes Amaya
Bama Wanga. Tusomye vya wandi kwe vila la Abagalatia 3:13 tulikunye nyola yesu kuchi kufa kwa yesu kumusalaba tulaba yesu nga afa webali
kulitu ya tunula okubamu kikolimo cha mateka kulakuke kikolimo
Boyafuke kolimo kuwa fiti. Kwa hivyo Esuri abiri mulimu onyirwa abiri musatu. Paulo ayogera nti Kristo yatununula okuva mu kikolimo ekyali. Twagala okuzuula kikolimo kiki yatununulamu. Mangu n'ebiro.
Kyamateeka ali.
Musumba ng'obiikula mpola. Nze kanjira nsomayo mu Luzungu. His body shall not remain all night upon the tree, but you shall in any way bury him that day. For he that is hanged is accursed of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Muluganda. Ekikolimo ekiriwa gamba okufa. Ekikolimo ekyo. nkitegeera ntya kubanga kyekyali eri mu mibeerero ya Katonda gy'agamba nti olunaku lw'oyo olikola ki? So Yesu kati ali ku musalaba. So ebyawandiikibwa bigamba akolimiddwa oyo awanikwa ku ki? Ku muti oba ku musalaba kale gy'oyinza okwogoloza. Akolimiddwa oyo awanikwa ku ki? Ku muti oba ku musalaba. So Yesu kikolimo ki? Pawulo kyanyonyole mu Bagalatiya 3:13 nti yatunnuyo okuba mu kikolimo. Ayogera ku ki? Okufa. Ayogera ku kikolimo ekyaki? Okufa kuli Katonda kuyayogera eri Adamu. Kati abasinga wemusoma mulowooza temugenda kufa. Mugenda kufa mu mubiri naye mu mwoyo temugenda kufa. Kubanga mulina obulamu obuki? Obutaggwaawo. Naye kuno okw'omubiri kwo kugenda kukola ki? Naye kuli Yesu kwe yatunnunulamu. Kyeva agamba mu Yokaana 3:3 Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka nti buli amukkiriza aleme okukola ki? Aleme okuzikirira. Aleme okufa. Wabula abeere na ki? Kati Yesu ekyo kyekikolimo kye yatunnunulamu ku musalaba. Bakiyita batya? Gamba tigenda kufa. Kubanga alina obulamu obutaggwaawo. Kati atategedde y'oyo eyakatuuka atamanyi kye twavudde kati yagamba omusajja gwe biki byoyogeraku. Sigamba tukufa kuno okw'omubiri kyo nabagambidda. Muntegedde? So Yesu yatununula okuva mu kufa okwaki? Ekikolimo ekyaki? Ekyokufa. So Yesu Kristo ali ku musalaba ngaki? Ng'ekikolimo okufa kumwetimbyeku ayambadde okufa. Mulaba? Ku lwaki ayambadde okufa? Abakolinso ekyokubiri abakolinso ekyaki? Essuula eyakutaano mu bibanja ebirumu Bibuli egamba nti oyo atamanya kibi Katonda yamufuula ki? Ekibi. So kati wano ku musalaba Yesu yeetisse ebibi by'ensi yonna. Yeetisse ekibi kyo nange ensi yonna. Mukaana essuula esooka omulwanzi mu 9 Bibuli egamba Yokaana nga alanga Yesu ng'agamba alaba akaliba ka Katonda akajjawo ki? Nga bwe tumanyi Abaisirayiri nti omwondo nti yaleetanga ki? Ekiwaawaayo ekiweebwayo oba sadaaka n'akissaako emikono ku mutwe gwakyo n'alambyaka ebibiri byange byonna nteeka ku mutwe gwo. Kati ye ono awaddeyo ensolo ye ye n'avaawo nga muki? Nga mutuufu. Naffe otyo Katonda bwe yatukola. Yakwasa yasira ebibi by'ensi byonna n'abiteeka ku ani? Kristo ng'ali ku ki? Ku musalaba. Katonda n'alyoka amulekawo n'akamuyamba. Okumwawulira okwo kwe kiyita ki?
Okufa.
Yesu n'afa ku lwaffe. Yagenda okugamba nti kiwedde n'akutuka nga yamaze dda okufa okufaakwa
ntwafa
nsuude nada. Temuntegedde? Kuba engalo gwasazeewo kuba engalo kubira ddala engalo. Yesu agenda kutuka nti kiwedde nga ye yamaze dda okukola ki? Okufa okufaakwaffe. Kubanga byali yeekisse byali byaffe. Isaaya 5:7 Imaliriza dakika wange guweddeyo. Isaaya 5:7
onyiriwakusatu
paka ku lwa mukaaga.
Yayonebwa n'agaanibwa abantu omuntu ow'ennaku era eyamalira obuyiike era ng'omuntu nga bo omuntu abantu bwe baakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa maaso nemuyitamu kabuntu mazima
yeetika obuyinika bwani gamba wange
nasitula ennaku yaffe
nasitula ennaku yange
naye natulowooza naye twamulowooza we yakuutibwa
yakola ki
yakubibwa
ye
yatubisibwa katonda n'abonyabonyezebwa ng'obutala naye yakumitibwa
yakumitibwa
olw'okusobya kwaffe
yabetentebwa
yabetentebwa
kwaffe
okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emigo gye gyebyanti yonna
n'owookumaaoeke mukama waffe esi yebasi muwulizenga waayogera nti yakola kino ku lwaffe kino kyamutuukako ku lwaffe ekitegeeza ye teyalina ati kibi kyeba bayibuli etugambye wano nti ataamanya kibi ye teyalina naye yakijja mu kifo kyaffe n'atwala emuyinga ffe n'alyetiika mu mubiri gwe munfuna bulungi ekigambo omubiri tekitegeeza mubiri guno aa kitegeeza muntu ow'omunda in his inner person yeetiika ki ebibinja ku muntu we n'afuuka ekibi ku lwaffe isaaya yamulengera ng'agenda kikola isaaya n'alanga ng'emyaka mingi egitanaba nga tekitanaba nakujja n'agamba ebi byonna bigenda mutuukako lwaffe kati bwe yali ku musalaba yali ku musalaba nga kibi him who knew no sin became what was made to be sin for ourselves that he might be the righteous of God nti yakuulirwa kibi kulwaffe yakuuka ki yakuuka kibi ku lwaffe yali kalibyaka katonda keetiisa ebibii byaffe obusungu bwa katonda bwonna ne bukola butya ne bumukkako neyeetiika ekikolimu kyaffe eky'okufa n'afa yagenda okutuka ng'ekibi kimusu ng'ekibi kikoze kitya ng'ekibi kikoze kitya njagala okutegeeza nkiddamu kubanga wengenda atandikira ekibi kya ttaani ekibi kya ttaani teri muntu yali asobola kutta yesu nga adamu teri muntu yali asobola kumutta okujjako ekibi emigga gyakuba yesu okumufumita kwabaamufumita engoye y'amaggwa byonna yali tebisobola kukola ki kumutta oba muntekeera byenjogera ekyatta yesu kiri eki bagiyita kibi kubanga kyekyatta omuntu mu kusooka nti olunaku lwoliro olikola ki si miggo gye gyatta adamu si ndwadde kyali kibi pawulo kyeva akyogerako nti mwali bafu mu byonoono byammwe so ekibi kyekikola kitya bonna baalowa mu nsi ebatana kusembeza yesu mirambo egitambula mirambo egikola kitya egivuga emmotoka ekyennaku nti abamu balina ebibi n'ate nga bali mu bulamu bubi that is double jeopardy nange gye nsobola kinyonyola naye ako katyabaga ka mirundi emeka oli muwonoonyi naye ate oli mu mbeera ki si kirungi okubeera ng'oli mutuukivu ate nga oli mu mbeera mbi nakyo si kirungi naye ate kaleko ekyo kale nti yadde ng'oli bubi mu bulamu buno bw'omubiri naye olina essuubi olina Katonda. Abalumi essula y'omukaaga ng'amaliriza, luno luntomedde, luno lukoze lutya? Amanyifu abawuliza enjiri enyini zikitomera. Luno luntomedde. So oli lwakumi, ssula ya mukaaga oli lwakumi, mbuulira ebigambo ebiri awo mpe wano.
Kubanga okufa bwe yafa.
Ani oli kubwogerako, si Kristo? Okufa bwe yakola atya?
Yafa. Yafa ku bibi.
Lwafa ku ki? Mbuulira ekyatta Yesu. Yafa kutya? Mbuulira.
Yafa ku bibi omulungi.
Omulungi emeka? Yes.
Naye obulamu bw'alina alinawo ekatonda.
So ekibi kye kyatta Yesu. Ekyakola kitya? Bwe yafa, yafa ku kibi. Omulungi emirundi emeka? Ate bwe yamala n'azuukizibwa. Haleluya. Nnyonnyodde ki? Tugambye ebintu biri bina ebikola eki? Okufa kwa Yesu, okuziikibwa kwe, okuzuukira kwe n'okusitulibwa. Kati mbaze okunyonnyola ki ekisooka? Yefa musanze ng'afudde nga ki? Nga mwonoonyi. Ng'afudde nga ki? Weebale nnyo.